Geliefdes in ons Here Jesus Christus, soos wat dit die gewoonte van gelowiges is, begin ons deur ons afhanklikheid van ons Here te verklaar. Ons sê in die woorde van Psalm 124 vers 8, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Kom ons sluit die oë en bid ons om die seën van die Here oor ons ontmoeting. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid vir die genade en vrede van U wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor U troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Here met ons lofpsalm. Ons lofpsalm vanaand is Psalm 33. Ons sing daarvan die eerste vers. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is verhef die Heer en soos dit daar aangaan. Psalm 33 vers 1. Ons skriflesing vanaand kom uit die profeet Jesaja. Ons gaan in Jesaja 45 kyk na die eerste 8 verse. Jesaja 45 vers 1 tot 8. So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, vir wie hy as heerser aangestel het, aan wie hy nasies onderwerp en voor wie hy konings hulle wapens laat neerlê, voor wie hy deure oopmaak en poorte nie gesluit laat bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Ek sal brons poorte oopbreek en sluitbalke van yster stikkend kap. Ek sal vir jou die skatte gee wat in die donker gebere word, die rykdomme wat weggesluit is, sodat jy kan weet dat ek die Here is, dat ek jou op die naam geroep het, ek die God van Israel. Ter wille van my dienaar Jakob van Israel wat ek uitverkies het, het ek jou op jou naam geroep en gee ek jou 'n eretitel, hoewel jy my nie ken nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Ek doen dit, sodat elkeen van die ooste af, tot in die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker, ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, ek doen al hierdie dinge. Laat die reën uitsak hemel, laat redding reën wolke. Breek oop aarde, laat voorspoed ontkiem en trou uitspruit. Ek is die Here, ek skep hierdie dinge. Kom en sluit die oë en bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof U en ons prys U. Ja Vader, U het hierdie rustdag aan ons geskenk, 'n dag wat so gereeld en so dikwels en so maklik deur die wêreld as 'n wêreldse dag gesien word. Maar Vader, ons weet dat hierdie dag aan ons gegee is om juis weg te kom van die wêreldse dinge wat ons omring. Ons weet dat hierdie 'n rustdag is wat U afgesonder het, 'n dag wat ons kan deurbring en bring in denke. Denke oor U woord. Ja, dat ons kan nadink oor hoe groot U genade in ons lewens is. Dat ons kan wegdraai van die werk waaraan ons ons 6 dae week moet toewy. Vader, ons dank U dat ons om U woord mag vergader. Ons weet dat daar soveel is wat hulle lewens kan verloor net omdat hulle U naam aanroep. Ons bid, Vader, dat U daar uitkom sal gee in die lande waar ons gelowige broers en susters onderdruk word. Ons weet, U is almagtig en ons weet dat elke knie voor U sal buig en elke tong U sal bely. Daarom weet ons dat U uitkoms sal gee op U tyd. Ons wil bid, Vader, dat U ons harte nou sal neig, ja, dat U vir ons geopende ore sal gee, dat ons U woord sal hoor. Vader, ons bid ook dat U in ons harte sal werk, dat ons van hieraf uit sal gaan, om 'n ligtende lig en 'n soutende sout in hierdie wêreld te wees. Hierdie wêreld waar dit so nodig is dat U woord versprei en gehoor moet word. Ja, Vader, ons bid dat U ons nuttige instrumente in U diens sal maak. Hierdie dinge bid ons, Vader, nie uit verdienste nie, nie uit ons eie verdienste verdien ons niks nie. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In voorbereiding vir die erediens sing ons nou van Psalm 8, die eerste, derde en vierde verse. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water wee, geen hemelsfeer in die oneindigheid of oral blink U naam en majesteit. Psalm 8 vers 1, 3 en 4. Ons teksvers vir vanaand se prediking is verse 5 en 6. Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Ek doen dit, sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer ons die Bybel lees, dan moet ons altyd in ag neem dat daar in die Bybel verskillende literêre forme is. Kan ons sê verskillende forme van teks. En wanneer ons na die profeet Jesaja kyk, dan is ons baie geneig om te dink, goed, dat elke stuk teks spesifiek profesie is. En profesie is die profeet wat die woord van die Here aan die volk bring. In so 'n geval sal daar duidelik gesê word, die woord van die Here het gekom tot wie ook al die profeet is. Ons sien byvoorbeeld in Jeremia 7 vers 1 die woorde, die woord van die Here wat tot Jeremia gekom het. In sulke gedeeltes bring die profeet aan die mense God se woord. In die geval van Jesaja 45 sien ons egter 'n Godspraak. Wat ons hier sien is dat God direk en self in die eerste persoon aan die woord kom. Daar sal dus nie gesê word, God sê vir julle, julle moet so en so maak nie. Daar sal gesê word, ek sê vir jou, dit en dit sal gebeur. Natuurlik het dit ook elemente van profesie, daar word uitsprake oor die toekoms gemaak, dinge wat ons weet sal gebeur omdat dit die woord van die Here is, maar hier word in die eerste persoon gepraat. Ons moet dus uit die staanspoor besef, dat het 'n uiters belangrike teks is. Daardeur negeer ons nie enige ander dele van die Bybel nie, maar ons besef in watter lig ons hierdie teks moet beskou. 'N verdere ding om in ag te neem is die oomblik wanneer hierdie teks die volk bereik. Toe hierdie Godspraak by die volk uitkom, was hulle alreeds vir 7 dekades lank in ballingskap in Babilonië. Ons lees in die bekende Psalm 137 dat hulle by die riviere in Babilonië gesit en ween het. Hulle het geween oor Jerusalem, geween oor hulle kultuur wat nou maar laat gaan is en hulle het geglo dit is tot daartoe en nie verder nie. Van hulle huise is hulle verwyder en hulle vestingstad Jerusalem is ten volle plat geslaan. Ons sal later meer daarna kyk. Die punt wat ons kan maak is dat wanneer hierdie Godspraak wat ons in Jesaja 45 sien, wanneer hierdie Godspraak die volk bereik, gaan dit regtig, regtig sleg met hulle. Dit is die konteks wat ons moet verstaan. En dan moet ons vir onsself ook hierdie vraag vra, hoe het dit gebeur dat God se uitverkore volk, die nageslag van Abraham, van Isak en van Jakob, hier gekom het? Hoe het dit gebeur dat hulle wat hy uitverkies het, in hierdie treurige omstandigheid is? En vir ons om dit te verstaan, is dit nodig om na die geskiedenis te kyk wat oploop tot by hierdie gebeure. Ons sien in Genesis 17 vers 1, dat God aan Abraham sê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond sluit met jou en baie, baie mense uit jou laat voorkom. Ons sien die belofte van God. God beloof dat hy almagtig is en hy beloof dat Abraham 'n groot nageslag sal hê. Maar ons weet dat 'n verbond twee kante het. Die opdrag wat saam met hierdie beloftes kom, is eenvoudig. Wees opreg. Hierdie opdrag is nie net vir Abraham nie, maar vir die hele nageslag. Ons lees in Genesis 17 vers 7, net 'n paar verse later, hierdie woorde. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Die oorspronklike taal stel dit duidelik, verbond wat nooit ophou nie. Blywende verbond. Ons weet dat die nageslag van Abraham in baie gevalle nie hulle kant van die verbond nagekom het nie. Ons weet dat hulle gereeld nie opreg was nie. In Deuteronomium 28 vers 15 en 25 word die volk baie pertinent reeds in die woestyn gewaarsku. Die waarskuwing klink so. Deuteronomium 28 vers 15 word daar vir die volk gesê: As jy nie luister na die Here jou God nie en jy gehoorsaam nie al sy gebooie en voorskrifte wat ek jou vandag gee en jy lewe nie daar volgens nie, sal al hierdie strawe oor jou kom en jou tref. En dan word 'n lys strawe genoem spesifiek in vers 25 van Deuteronomium 28 staan daar hierdie woorde. Die Here sal jou laat vlug voor jou vyande. Uit een rigting sal jy teen hulle opruk, maar in talle rigtings sal jy voor hulle uitvlug. Jy sal bewe vir al die koninkryke van die aarde. En wat gebeur dan? Die volk neem die stuk grond in wat God aan Abraham beloof het. Ja, van die Eufraatrivier in die noorde tot teen die Egipte spruit in die suide. Hierdie hele stuk grond wat die beloofde land genoem word, wat beloof is reeds aan Abraham, word ingeneem onder koning Salomo. Maar gedurig, ondanks die feit dat God getrou is aan sy kant van die verbond, gedurig is die volk ontrou aan God. Ja, ons lees in 1 Konings 11, dat hierdie einste koning Salomo, die einste koning wat voor sy oë gesien het, dat die verbond 'n werklikheid geword het, dat hy 'n tempel bou vir Chemos, 'n afgod van die Moabiete, en dat hy 'n aanbiddingsplek bou vir Molek, 'n afgod van die Ammoniete, aan die ander kant van die Jordaanrivier. God is getrou in sy verbond, ons weet dit. Hierdie volk, wat God uitverkies het, is ontrou aan die verbond. En dan doen God wat hy beloof het in Deuteronomium 28, ja, hy neem hulle weg uit die beloofde land, hy laat hulle vlug voor baie nasies. In 2 Konings 25 vers 8 tot 10 lees ons hoe Nebusaradan, die hoof van die Babyloniese leiwag, in Jerusalem inkom. En dan is daar hier die treffende woorde van wat Nebusaradan gedoen het. Ja, toe die Babyloniese leiwag instap, toe het die volgende dinge gebeur. Daar staan, hy het die huis van die Here en die paleis en al die huise in Jerusalem, elke groot gebou, afgebrand. Kan ons ons daardie vernietiging indink? Die paleis van die heerser, die tempel van die Here en elke groot gebou is afgebrand. Ja, waarlik. Die volk van God moes vlug voor baie nasies, want hulle was ontrou. As ons hierdie historiese lyn besef, dan besef ons dat hierdie volk van God nie langs die riviere in Babylonie sit en ween, omdat God ontrou of te swak was of iets wat hulle gedink het nie. Daarby sal ons uitkom. Nee, hulle is daar want hulle was ontrou aan die verbond, want hulle was nie opreg nie. En dan kom die profeet daaraan en bring die woord van God aan die volk. En die woord wat hy aan hulle bring is, daar is uitkoms. Die Here stuur 'n gesalfde, so word dit in Jesaja 45 duidelik, 'n gesalfde wat sy volk sal kom verlos. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons met onsself eerlik is, dan sal ons sê dat dit nie net eeuwe voor Jesus Christus se koms in die dorpie wat in daai tyd 'n stad genoem is, dat dit nie net op daai tydstip was waar gelowiges mismoedig was nie. Nee, die gedagte dat 'n mens onseker is oor jou toekoms, die gedagte dat jy miskien gedurig aangeval word van alle kante af, dis iets wat oor tyd en plek heen gaan. Miskien is dit iets wat elke liewe mens kan verstaan. Ja, is daar 'n mens op aarde wat werklik kan sê dat hulle nie die behoefte aan hoop het nie? En daarom kan ons ook dan vanaand sê dat die Godspraak in Jesaja 45 nie net hoop bring aan daardie een groep wat op daardie een stadium daar was nie. Nee, ons leer van God se karakter, God wat onveranderlik is. Ons leer van sy karakter dinge wat tot vandag toe bly staan en wat ons in ons eie lewens kan raak sien en vas mag weet. Ja, die profeet se Godspraak wat daar aangebring word, die direkte woorde van God, is nie net vir 'n moe volk wat swaar kry in Babel nie. Dit dra die hoop van 'n getroue en 'n soewereine God deur die eeue. En dis juist hierdie hoop van 'n getroue en soewereine God waarna ons vanaand gaan kyk. Kom ons kyk ten eerste na God se soewereiniteit. Nou, dit mag wees dat ons in vandag se tyd nie regtig die woord soewereiniteit in sy volle aspek begryp nie. Vir die eenvoudige rede dat ons nie meer konings het wat absoluut almagtig heers oor 'n stuk land in 'n spesifieke tyd nie. Maar die woord soewereiniteit beteken dat daar 'n absolute gesag oor 'n stuk grond en oor alle mense en dinge binne in daardie stuk grond was. Ons sou tipies praat voor die 17de eeu van 'n koninklike soewereiniteit oor 'n stuk grond. Hierdie heerser het absolute seggenskap oor wat hier in hierdie stuk gebeur. Natuurlik weet ons dat God se heerskappy groter is as die mens se begrip, maar om God se soewereiniteit hier te beskryf oor die aarde heen, sien ons dit baie duidelik in Jesaja 45. Want as ons praat van God se soewereiniteit, dan praat ons nie net van 'n mag of gesag oor 'n stuk grond of 'n groep mense nie. Nee, ons praat van God se soewereiniteit oor die heelal, oor die skepping. Daar is niks, en dit lees ons in Romeine 8 baie duidelik, daar is niks, selfs toekomstige dinge, dinge wat ons nog nie eers aan kan dink nie, niks van daardie dinge is groter as God se soewereiniteit. God kan doen soos hy goed dink, wanneer hy goed dink, en niks en niemand kan hom keer nie. Niemand kan van God rekenskap eis nie. En as ons dit in ag neem, en ons besef wat God al alles gedoen het vir die Israeliete tot op hierdie punt, dan is dit vir ons eintlik skokkend om te lees in Jesaja 40 dat die volk geglo het God het hulle verlaat, dat hy nie vir hulle omgegee het nie. Selfs erger as dit, ons lees in Jesaja 59 dat die volk letterlik geglo het, so staan het ook duidelik in die oorspronklike taal, die volk het geglo, God se arm is te kort om iets vir hulle te doen in Babel. En nou moet ons besef dat daar in daardie tyd 'n baie spesifieke beskouing was, maar baie van die mense het werklik geglo dat die God van Israel is beperk tot daardie stukkie grond, tot die beloofde land. Hulle is nou hier in 'n ander stuk, hier kan hy niks vir hulle doen. Daar was werklik gelowiges wat dit geglo het. En dan moet ons ongelukkig sê dat 'n mens ook in die 21ste eeu na Christus sien dat daar mense is wat dink dat daar 'n sekere sfeer van die wêreld is waar God in beheer is en 'n ander sfeer waar mens kan net doen wat hy wil. So amper asof mense steeds glo God se arm is te kort om daarby uit te kom. En wanneer ons sien hoe besigheid en politiek bedryf word hier in die land van ons maar reg oor die wêreld, dan sien ons so iets van hierdie beskouing. En die punt is dat hierdie volk wat daar in hulle ellende gesit het, geglo het dat God fisies nie in staat is om hulle pyn te sien nie. Hulle het geglo dat hy niks vir hulle kan doen nie. Hulle twyfel nie net in sy liefde nie, hulle twyfel in sy soewereiniteit, in sy almagtige vermoë. En God kom wys dan, en dit word vir ons duidelik in Jesaja 45, God kom wys dan, dat hy nie net magtig is nie, maar dat hy almagtig is, dat hy heers oor alles. In Jesaja 45 vers 1 tot 8 word God se soewereiniteit op drie verskillende wyses aan ons duidelik gemaak. In vers 1 wat ons saam gelees het, lees ons van Kores. Kores die Pers. Hy was 'n magtige, maar 'n ongelowige koning. Ons sien dat God vir Kores, hierdie magtige heerser, wat die magtigste heerser op aarde in daardie stadium was, ons lees dat God hom in sy diens gaan stel. En wat ons duidelik hier sien, is dat alle mense op aarde, ook ongelowig is, aan God se wil onderworpe is. In vers 2 sien ons dat God vir Kores bronspoorte gaan oopbreek, en dat hy ystersluitbalke vir hom stikkend gaan kap. Nou goed, in vandagse tyd mag ons dink dat dit nie so kompleks is om brons of yster te breek en stikkend te kap nie. Ons moet besef dat 5 eeue voor Christus was brons en yster van die meer tegnologies gevorderde implemente. 'N nasie wat yster kon gebruik om hulle hekke te versterk, was voor in terme van die nuutste tegnologie. So wat ons hier moet verstaan is dat God dit so aan Kores stel, dat selfs die nietste, slimste menslike uitvindsels aan God onderworpe is. En dit is dan die tweede punt waar God se soewereiniteit duidelik gemaak word. 'N derde punt sien ons in vers 8. God beveel die aarde om oop te breek, om voorspoed te laat ontkiem. God beveel reën om uit te sak. Hier toon hy sy soewereiniteit oor die skepping, juis omdat die skepping ook luister. Ons sien dus hier drie punte van God se almagtige gesag. Ten eerste, oor alle mense. Tweedens, oor alle menslike maaksels. En derdens, oor die natuur. So ons kan sê, God is soewerein, hy heers oor alle dinge. En as ons dit verstaan en dit in ag neem, dan lees ons weer Jesaja 45 vers 5. Hier staan, ek is die Here, daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. God se soewereiniteit het nie in Juda gestop nie. Dit het nie in Babel gestop nie. Dit het nie in daardie tyd gestop nie. En dit was ook nie net van toepassing op Israel nie. Daar is steeds, vandag, geen ander buiten hom nie. Ja, as ons in die oggende na ons nuusberigte luister, as ons deur ons nuusblaaie gaan en ons sien wat aangaan, dan moet ons onthou, God is steeds in beheer. Sy soewereiniteit het nie gestop nie. Ons weet, ons God is almagtig. Ons God is groter as al hierdie dinge. As ons dan so aanstap na 'n tweede punt toe, is dit nodig vir ons om te besef dat God nie net soewerein is nie. Ja, hy is natuurlik soewerein en dit het ons nou deeglik uitgepak. Maar God is nie net hierdie sterk, almagtige wese wat nou maar net in 'n rigting beweeg sonder inagneming van die mens nie. Nee, God is getrou. Hy skep en verwoes nie. Hy gee om vir sy kinders. Aan die begin van die Godspraak wat ons saam gelees het, is daar baie beloftes aan Kores. Beloftes van oorwinning, beloftes van rykdom en skatte. Belofte van toegang aan vyandige stede. Maar ons sien die eerste keer in vers 4 God se rede hiervoor. Waarom gaan God vir Kores, hierdie ongelowige koning, waarom gaan hy hom bemagtig? Ons sien hierdie woorde in Jesaja 45 vers 4. Terwille van my dienaar Jakob, van Israel wat ek uitverkies het, het ek jou op jou naam geroep, gee ek jou 'n eretitel, alhoewel jy my nie ken nie. Ons sien dus, dat God nie vir Kores die pers salf somme maar net nie. Daar is 'n baie spesifieke doel, en die doel is die volk van God. Vir ons om te verstaan, waarom God hierdie heiden koning bemagtig, moet ons miskien weer teruggaan na Deuteronomium. Ja, ons het in Deuteronomium 28 gelees dat God gesê het, wees getrou, anders gaan jy vlug voor baie volke. Etlike hoofstukke later, in Deuteronomium 30, staan daar hierdie woorde. Al is jy verdryf tot in die uithoeke van die aarde, die Here jou God sal jou daar gaan bymekaar maak en daar afgaan hal. Hy sal jou terugbring na die land toe, wat deur jou voorvaders besit is, en jy sal dit in besit neem. En die Here sal in jou goed doen, en jou meer laat word, as wat jou voorvaders was. En as ons dit lees, dan maak dit vir ons sin. Dan besef ons, dat waar ons in Jesaja 40 vers 2 lees, bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom sy swaar kry is verby, hy het geboet vir sy sonde. Dan besef ons, dat die volk hulle straf betaal het, en dat God juist vir Kores gaan gebruik om hulle vry te stel. Waarom stuur God hierdie heiden koning? Ter wille van sy dienaar, Jakob. Ja, God se wil is om sy volk te herstel en te verenig. Hulle moet weer in die beloofde land leef, hulle moet weer vrugbaar wees en baie word, juist so dat die verbond met Abraham volvoer kan word. Want God se wil vir sy volk is voorspoed, nie teenspoed nie. Dit weet ons. Kores, die pers, was 'n ongelowige koning. Hy was 'n onwillige dienaar van God, in die sin dat hy nie eens God geken het nie. Sy redding, wat hy veroorsaak het deur militêre oorwinning, was ook tydelik. Ja, die volk van God is daar herstel in die beloofde land, waar daar vandag nog nageslagte van die Jode woon. Dit is waar. Maar wanneer ons kyk na God se verlossingswerk in ons lewe, dan kyk ons verder, dieper en groter. Dan kyk ons na die werk van Jesus Christus, wat in lyn met dieselfde verbond gebeur het. Jesus Christus was nie 'n onwillige dienaar nie. Nee, dit was God se eniggebore seun. Maar God het steeds sy eniggebore seun gebruik om ons te red. En nog 'n sterk kontras is die feit dat Kores die pers verheerlik is as hierdie koning met groot mag. Jesus Christus is om ons ontwil verneder. Sy lewe het hy gegee. Die ballingskap waaruit Kores die pers die volk verlos het, was 'n yster en koper ballingskap. Die ballingskap waaruit Jesus Christus ons red, is 'n tydlose ballingskap. Dis die ballingskap van onderhewigheid aan die sonde. Dis die ballingskap van onderhewigheid aan die ewige dood, 'n ewigheid sonder God. Ja, daardie ballingskap is ons van gered deur die werk van Jesus Christus. As God 'n onpersoonlike God was wat nie omgegee het nie, sou hy hierdie Israeliete wat konstant ontrou was aan hom, nou maar laat vergaan het. As God ontrou was, sou hy 'n menslike geslag, wat deurentyd en dag na dag die skuldlas van die mens vermeerder, maar gegee het wat hy verdien het. Maar hy doen dit nie. Hy stuur vir Kores om hulle te gaan verlos uit Babel, en baie, baie groter as dit, hy stuur vir Jesus Christus, om 'n vervalle menslike geslag weer met hom te verenig. In die werk van Jesus Christus kry ons deel aan die verbond. Kan ons sien dat God getrou is aan sy beloftes. Dit is nie spekulasie nie, ons weet dit. En dit bring ons by 'n derde fokuspunt vanaand. En dit is dat ons God so moet ken. Ja, nou dat ons gesien het wat God vir ons doen, is dit nodig om te vra, wat word nou van ons verwag waar ons die wêreld ingaan? Ons bevel, wat duidelik uit Jesaja 45 na vore kom, is dat ons God so moet ken, as soewerein en getrou. In die gedeelte wat ons saam gelees het, kom daar twee redes duidelik na vore, waarom God vir Kores die pers bemagtig en salf. Die eerste is baie duidelik, om die volk van God te red. Die tweede rede vind ons in vers 6. Daar staan, ek doen dit, sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Die woorde van Jesaja 45 praat nie van iets wat reeds gebeur het nie. Nee, toe die volk die Godspraak ontvang het, was dit iets wat nog moes gebeur. Hy bring woorde wat op 'n sekere manier begroet moet word. En dit wat van die volk verwag word, is dat hulle hierdie belofte wat gemaak word, moet aanvaar, dat hulle dit moet glo. Lank voordat hierdie woorde hulle bereik het, het hulle reeds Deuteronomium gehad, wat vir hulle beloof het, dat God hulle by die uithoeke van die wêreld weer gaan haal, en weer terug in ere sal herstel. Die vraag is, glo hulle dit? Hulle sien hoe dit elendig om hulle is, en hier kom hierdie woord van lig, wat vir hulle goeie tyding bring, en die vraag is, glo hulle dit? Ons weet, dat nie al die Israeliete teruggegaan het, na die beloofde land nie. Nee, daar was 'n klomp wat het nie geglo het nie. Maar 'n klomp het wel gesê, dat hulle glo, dat hulle straf uitgedien is. Dat hulle glo, dat hulle nie daar is, omdat God van hulle vergeet het nie, maar omdat hulle gestraf word. Maar hierdie vraag is ook nie, tydgebonde vraag nie. Die vraag, glo jy die beloftes wat gemaak is, oor die kinders van God, is 'n tydlose vraag. Is 'n vraag wat elke gelowige, in geloof, elke dag met positiwiteit kan antwoord en kan sê, ja, ons glo. Ons glo dat die woorde van Handelinge 2 wat sê dat Jesus Christus weer sal kom op die wolke, ons glo dat dit waar is. Hierdie geloof kan die gelowige nie op sy of haar eie doen nie, dit weet ons. Op ons eie is ons nie in staat hiertoe nie, maar die Gees van God wat vir ons gegee word, stel ons in staat om te glo en te vertrou. Om God so te ken as soewerein en as getrou. As die woord van die Here na hulle toe kom, dan eis God van die volk om die woorde aan te gryp, om dit te glo. Hulle moet glo dat hy soewerein is. Ons weet dan, geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat hierna gebeur het. Ons weet, dat na afloop daarvan dat die volk hierdie Godspraak ontvang het, dat daar inderdaad 'n koning uit die ooste gekom het, 'n koning met die naam Kores, dat hy aan die stuur van een van die grootste rykke in terme van grond in daardie tyd gestaan het. Hy het die Israeliete teruggestuur Jerusalem toe. Voor hulle oë kon hulle sien dat dit wat God gesê het, gebeur het. Om te sien dat dit wat God beloof het, voor jou oë gebeur, was nie iets wat net 5 en 6 eeuwe voor Christus gebeur het nie. Nee, dit was 'n sekerheid. 'N sekerheid ook vir die mense wat in die tyd van Jesus Christus gelewe het. Reeds in Jesaja 35 staan daar dat God sal red, blinde sal kan sien, dowes sal kan hoor en lammes sal kan rondspring. In Matteus 11 kom 'n volgeling van Johannes die Doper by Jesus Christus aan en hy vra, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Jesus antwoord dan, gaan vertel vir Johannes wat jy hoor en wat jy sien. Blindes kan sien, lammes kan loop, melaatses word gereinig, dowes kan hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Ons sien vir die volk in ballingskap 5 eeuwe voor Christus dat die beloftes vervul word. Ons sien in die tyd van Jesus Christus dat die beloftes vervul word. En ons weet dat God onveranderlik is. Ons weet dat die beloftes wat door ons uitgespreek is, vervul word. Ja, sien ons dan nie elke dag om ons hoe God se voorsienigheid en die verandering van seisoene waargeneem kan word nie. Hoe ons meer as genoeg het, hoe daar soveel genade aan ons betoon word, sien ons nie God se hand van voorsiening daarin nie. Van die volk langs die riviere in Babel is daar verwag dat hulle moet glo dat die beloftes wat oor hulle uitgespreek is, waar gaan word. Daardie verwagting het nie vervul nie. Deur sy woord spreek God beloftes van lewe, die ewige lewe, beloftes van redding, beloftes van uitkoms, uitkoms vir elke dag. Broeders en susters, ons voel soms vasgevang in ons omstandighede. Miskien wanneer ons luister na die omstandighede van die volk wat daar in ballingskap gesit het, dink ons dat daar ooreenkomste is. Ons sien ongunstige leierskap, ons sien dat mense vir wie ons lief is, werklik swaar kry en agtergelos word. Ons sien dat misdaad toeneem, onsekerheid toeneem, ons sien dat goddeloosheid algemene praktyk word. Ons kan vandag weet, en ons moet weet, dat die beloftes wat oor ons uitgespreek is, die belofte dat Jesus Christus weer sal kom, die belofte van redding, die belofte dat ons 'n ewigheid saam met God sal deurbring, dat het waar sal word. Waarom? Want God is soewerein en God is getrou. Ons weet, God se redding kom op sy tyd. Ons weet, omdat God soewerein is, dat niks hierdie redding kan keer nie. Niks kan God keer as hy wil red nie. Hy is getrou. En hy laat sy plan uitwerk in ons guns. Dit weet ons as gelowiges. En wanneer ons hierdie wete het, dan bring het ons uiteindelik net by 2 vrae. Ten eerste, ken ons God in ons lewens, in elke dag en elke oomblik, as getroue redder, wat soewerein is, wat die beloftes wat hy oor elke kind van hom uitgespreek het, sal volbring. En tweedens, bring hierdie kennis ons elke dag opnuut tot 'n lewendige geloof, wat opnuut vrug kan dra. Amen. Kom ons sing nou saam in antwoord op die woordbediening, skrifpryming 10:2, die Onse Vader. Ons het nou 'n geleentheid om 'n liefdegawe te gee, waarna ons ons slotpsalm sing. As slotpsalm het ons Psalm 84, ons gaan daarvan die eerste vers sing, Hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskare, hoe begeer my siel en hunker van verlang om na Gods woning op te gaan. En soos het daar volg, Psalm 84 vers 1. Bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee.